AEB-ak eta Iran berriro bilduko dira datozen egunetan. Beñat Mujika Telleria. AEB Ameriketako Estatu Batuak eta Iran prest daude beste bilera sail bat egiteko. Hala adierazi du gaur Reuters berri agentziak, naiz eta oraindik ez duten zehaztu horretarako planik. Iturri berak zehaztu duenez, litekeena da aste honetan bertan edo datorren astearen hasiera partean biltzea bi aldeak Islamabaden. Pakistan hori lortzeko ahaleginetan ari da eta herrialdeko presidente Shehbaz Sharifek adierazi du 21 ordu iraun zuen lehen bilera hori gertakizun historikoa izan zela. Prentsaurrekoa eman du azken orduetan Pakistango presidenteak eta adierazi Islamabad ahalegin guztiak egiten ari dela Washingtonen eta Teheranen artean konpontzeke dauden gai guztiei irtenbidea topatzeko. Washingtonek eta Teheranek bi asterako tregoa bat adostu zuten iragan asteazkenean eta hilaren 22an da amaitzekoa. Bada, Pakistango presidenteak jakinarazi du Txinarekin, Saudi Arabiarekin eta G7ko herrialdeekin hizketan ari dela abian dagoen suetenak etenik izan ez dezan, eta datorren asteazkena baino lehen beste bilkura bat egin dezaten. Hala ere, Osloko eta Genebako akordioak ekarri ditu gogora Sharifek eta azpimarratu bakea ezartzeko hilabeteak edota urteak behar izaten direla. Horrekin lotuta, Jota de Banze AEB-etako presidente ordeak ukatu egin du Iranekin izandako elkarrizketek porrot egin dutela eta azpimarratu du lehen bilera horretan aurrera pausuak eman zituztela. Hala ere, pilota Iranen teilatuan dagoela esan du Banzek Fox News edabidean bart eman duen elkarrizketan. Izan ere, AEB-etako presidente ordearen esanetan Iranek nolabaiteko malgutasuna erakutsi zuen Islamabaden egin zen eta Pakistan bitartekari eduki zuen bilera horretan, baina ohartarazi du ez dela nahikoa. Zalantza nagusia zera da. Iranek aurrera egiteko behar ditugun funtsezko puntuak onartuko dituen ala ez. Akordioa lortzeko funtsezko puntu horietako bat da Hormuzko pasabidea irekitzea eta hori ere Iranen esku dagoela adierazi du Banzek. Teheranek zera nahi du finean, aitor diezaiotela pasabidearen gaineko kontrola. Pasabide hori isteko agindua eman zuen igandean Donald Trump AEB-etako presidenteak zehazki helmuga edo irteera Irango portuetan duten ontziak blokeatzekoa, eta atzo arratsaldean sartu zen indarrean. Hala ere, blokeoa gora behera, Reuters albiste agentziak jakinarazi duenez, hiru petroliontzik AEB-en blokeoa saihestu eta Hormuzko itsasartea zeharkatu dute gaur. Txinako atzerri ministerioaren bozeramaile Guo Jiakunek gaur adierazi du AEB-ek ezarritako blokeoa erabaki arriskutsua eta arduragabea dela, tentsioa areagotu dezakelako eta indarrean dagoen suetena arriskuan jarri. Asteburuan egin zen bilerari dagokionez berriz The New York Times edabideak Irango eta AEB-etako iturriak aipatuz zabaldu du Iranek AEB-i proposatu ziela bere programa nuklearra 5 urtez bertan behera uztea. AEB-ek askoz ere etenaldi luzeago eskatzen zuten 21 urtekoa, eta Iranek egindako proposamena atzera bota zutela ziurtatu du AEB-etako edabideak. Teheranen aberastutako uranio erreserba horiek beste herrialde batera eramateko exigitu zuten AEB-ek. Bada, iturri beraren arabera Iranek azpimarratu zuen erreserba horiek bertan gorde nahi dituela eta hori hala izan dadin erreserba horien aberastasun maila nabarmen murriztea proposatu zien AEB-i, arma nuklearren berehalako fabrikazioa eragozteko moduan. Marco Rubio ere negoziazioetan. Israel eta Libano gaur dira biltzekoak Washingtonen eta AEB-etako edabideek zabaldu dutenez, bertan izango da AEB-etako estatu idazkari Marco Rubio ere. Bi herrialdeek Washingtonen dituzten enbaxadoreak aurrez aurre bilduko dira Libanon ere suetena ezar dezaten adosteko. Negoziazio horien aurka agertu da Hezbolla Libanoko milizia xiita. Miliziako buru Naim Hashemek salatu du Libanok Israelekin zuzenean negoziatzea amore ematea dela eta Josef Aoun Libanoko presidenteari ohartarazi dio Hezbollaren aurkako jarrera erakustea Israelen mesederako dela. Erakunde sionistarekin negoziatzeari uko egiten diogu, ez baitauka zentzurik, adierazi du Bart Hashemek Libanoko telebista publikoan zuzenean eman duten agerraldi batean. Gogorarazi beharra dago Tel Avivek bilera horretan daukan helburu nagusia zera dela. Hezbollah milizia xiita armagabetzea. Hori dela eta Hashemek adierazi du humiliazioa dela Libano-Israelen mahai berean esertzea.